Cum e cu o mașină electrică?
Eu n-am simțit nicio diferență.
Mă împingea în scaun, mașina și zicea, wow, ce-i cu ea, britanică, felină, chestii.
Sunt sigur că tinzi acum să ai o mașină electrică în următorii, nu știu, 5-6 ani.
Bullshit, nu poate să ieși.
Și cam asta trebuie să înțelegi.
Playground. În fiecare săptămână cu Dumitru Ciorici.
Prieteni, salutare și bine ați revenit la o nouă ediție de Playground, locul unde discutăm despre tehnologie, antreprenoriat și cum să reușim în viața asta nebună. Azi discutăm despre o temă care mi este foarte dragă mie și despre care o să discutăm încă multă vreme înainte. Mașinile electrice. Nu de alta, dar în foarte recent, de fapt, am văzut un electric ultramaraton organizat de două echipe care mi-a plăcut foarte mult, dar la care nu știu de ce eu nu am participat și nici n-am reușit să fac vreun test drive. O să-i critic pe băieți din cauza asta, dar până ajungem la capitolul ăsta, haideți să vi prezint. Ilie Toma, redactor șef piațaauto.md, Victor Nicolaescu, marketing director Farmacia Felice. Bine ați venit!
Mulțumesc.
Ați vorbit foarte mult în online despre acest subiect, în unele cazuri mai mult despre farmacii, în alte cazuri mai mult despre vați și kilovați încărcați. Eu acum o să vreau să le înglobăm pe toate, să tragem o linie așa ca la trecerea dintre ani, pentru că nu de alta, dar viitorul se pare că este electric. Victor, de ce a fost nevoie să fugăriți trei mașini electrice de la Chișinău la München, înapoi și apoi iar la München?
Nu, despre asta o să povestească Ilie, pentru că de fapt el a fost organizatorul, nu două echipe, așa cum te-ai spus, echipa piațaauto.md a fost organizatorul, dar Ilie ne-a invitat ca parteneri în maraton și noi am acceptat cu drag și o să explic de ce. Noi am acceptat foarte rapid, de ce? Pentru că maratonul ăsta a ridicat niște întrebări și niște se alătura unor valori la care Farmacia Felice de mult vroia să atragă atenția populației și să se alăture și să le apere. Este vorba de ecologie, de mediul înconjurător și oarecum întrebarea asta în Felice se cocea de mult și noi de mult vroiam să facem niște acțiuni în domeniul ăsta și iată că maratonul la care noi ne-am alăturat a făcut ca toate procesele interne să se pornească și mai rapid. Deci, cu ajutorul acestui maraton, noi am anunțat public că Farmacia Felice intenționează treptat, începând cu astăzi, cu mâine, cu anul viitor, treptat, pas cu pas, să facem niște acțiuni de ecologice. Ceea ce e cel mai simplu, noi renunțăm cât mai repede la pungile din plastic, și asta se va întâmpla foarte rapid, ceea ce este acum se epuizează și noi cei ce comandăm următor deja vor fi din materiale biodegradabile sau din hârtie. Noi intenționăm să renunțăm la materiale publicitare pe suport de hârtie, să avem vedere materiale în masă, broșurile, flete, ceea ce foarte mult consumă hârtie. La fel, ceea ce e foarte important, noi de mult vroiam să lansăm în farmaciile noastre acumularea medicamentelor expirate. Dar nu putem să o facem din cauza că încă nu era legislația, nu era adusă la ceea ce trebuie, nu ne permitea să facem asta, pentru că nu este permis acum, la moment, nu este permis de legislație să aduni medicamente expirate de la populație. Dar acum se lucrează la legislație și din 1 ianuarie 2020 deja se permite și deja este un proiect de asta. Noi ne alăturăm proiectului a agenției medicamentului și respectiv începând cu ianuarie deja se va întâmpla lucrul ăsta. Asta a fost cauza de ce Farmacia Felice s-a alăturat acestui maraton. Pentru că el vorbea despre partea ecologică a lucrurilor. Noi de mult aveam pe interior așa un proiect și respectiv am vrut imediat să ne alăturăm pentru a avea șansa să anunțăm proiectul ăsta către toți.
Ăsta a fost minutul de publicitate cumva care, prieteni, nu a fost plătit. Trebuie să menționăm lucrul ăsta. Acum, Ilie, te rog să-mi spui cum ți-a venit ideea și de unde ai simțit tu că, uite, e necesară o provocare cu două flagship-uri de la două branduri puternice electrice, plus un producător corean, dacă nu greșesc. Da. Cum a venit ideea și cum s-a implementat?
Ea a fost cumva o continuare a unei idei pe care noi am implementat-o cu un an în Moldova. Am început cu un maraton cu automobile hibride, plug-in hibride și electrice. Am făcut asta în interiorul țării. Pe atunci încărcam doar la hotele, la prize absolut standard, pentru că în afara Chișinăului nu exista absolut nicio priză în țară. Și am văzut cumva că mașinile electrice intrigă foarte mulți oameni. Chiar oamenii noștri pe care noi uneori așa îi considerăm greșiți, drept conservatori, dar ei de fapt sunt foarte deschiși la anumite tehnologii. În vara asta am făcut un maraton deja cu pur cu automobile electrice, am adunat 9 mașini și l-am adunat 2 și noi. Și iarăși am făcut în țară. Bine, a fost o mare provocare pentru noi, că atunci când încarci 9 mașini la aceeași priză, inevitabil trebuie să faci rândul, trebuie să ai coșmarul astea logistice. Dar foarte mulți oameni deja ne dădeau întrebarea. Ok, pentru noi este clar că mașina asta electrică se descurcă cumva în mediul urban, dacă merge acolo vreo 90 km pe zi sau plus minus. Dar ce să faci cu ea la drum lung? Sau dacă îți cumperi una de asta, neapărat trebuie să ai două mașini în familie. Una pentru drum lung, una pentru drum scurt. Și noi atunci ne-am spus, mai ales că noi pentru vară cerusem acest Audi e-tron, îl cerusem de la uzină în vară și ei spuneau că, din păcate, nu putem să vă oferim vara, că e rândul prea mare la el, dar haideți să vă dăm toamnă, zic, hai dați-ne-l toamnă.
Facem orice, nu mai dați-ne-l.
Da, noi să ne gândim ce facem cu el până atunci. Și atunci când după ce am terminat maratonul din vară aici pe local, ne-am gândit că uite, asta e ocazia că noi totuși răspundem la întrebarea asta, ce faci cu o mașină electrică la drum lung și hai poate să mai adunăm încă o mașină eventual, încă două eventual, să avem și una mai accesibilă ca să nu, mă rog, să nu zic lumea că doar din astea super high-tech cu 100.000 de euro. Și hai să vedem. Și uite, asta a fost scop, să vedem la drum lung, uite, 1900 de kilometri de aici până în München. Și deoarece am avut chestiile astea logistice, trebuia să luăm Audi-le din München, ne-am gândit să nu mergem chiar cu avionul încolo și să venim numai cu dânsul încoace. Hai să mergem cu mașinile încolo, cu două încolo, luându-l pe el înapoi, deja avem trei înapoi. Pe urmă, pe primele două le lăsăm aici și mergem doar cu Audi înapoi, ca să avem scenariul ăsta cu mașină, două, trei.
Acumulez, în așa fel acumulez mai multe informații. Dacă avea să zburăm încolo cu avionul și avea să mergem doar cu e-tron, avea să avem un set de informații. De așa, cu mașinile este în direcția aceea și tot cu mașinile este în direcția înapoi, se acumulează mult mai multă experiență.
Deci astea sunt mașinile cu care ați fost. Da, o să rog pe Mihai să ne le arate pe ecran.
Un Audi e-tron. Un SUV 100% electric, un Jaguar I-Pace, iarăși un SUV 100% electric.
Cel care mi-a plăcut mie mai mult.
Și să concurenți direct între ei, deci și în preț și în caracteristici. Și este un Hyundai Ioniq electric, un model mai accesibil la preț, matriculat aici în Moldova, care aparține partenerilor noștri de la PNUD Moldova. Și uite, cu ele am și făcut această călătorie. Cum spuneam, mai variau numărul de mașini pe segmente, dar ele au fost protagonistele.
Și cum e senzația să conduci o mașină atât de scumpă, atât de electrică, la un drum atât de lung, unde nu știi ce te așteaptă? Pentru că acum eu știu că dacă mă duc la Viena cu mașina mea, știu că mă opresc la vamă, încarc cu petrol, după asta ajung undeva pe la Brașov sau după Brașov, mai încarc o dată plinul și după aia, înainte să ies din România, la fiecare câțiva zeci de kilometri, există o stație de petrol unde te încarci. Cum e cu o mașină electrică? Am senzația că e mult mai stresant.
Nu se minte, este stresant. Victor o să spune acum și prima lui experiență de alt mașini electrice, dar eu pot să spun până și noi, chiar dacă am avut experiență aici în Moldova și am avut teste în exterior organizate de producători cu mașini electrice la care am participat. Oricum, înainte de expediția asta, chiar nu eram sigur că o să ajungem. Și adică noi, tot timpul exista doza asta de că s-ar putea să nu ne iasă. Și am făcut
planificare. Stai un pic, cum să nu ajungi? Adică trebuie să defecteze doar mașina.
Nu, stai puțin, uite.
Eu înțeleg că poți să nu ajungi până la stație. Ăsta e unicul risc care era, nu?
Da, poți să nu ajungi până la stație și dacă te pomenești cu mașina descărcată în toi în opții, s-ar putea să stai acolo, nu știu, încă vreo jumătate de zi ca să până să te ia cineva să te tracteze un camion de tractare. Iată, am venit niște colegi blogger din Rusia renumiți care au făcut, apropo, cu același model, cu Jaguar I-Pace recent, o testare de asta. s-a pornit din Moscova până în Sankt Petersburg și a rămas omul cu bateria descărcată, pentru că acolo se vede că e un pic mai complicat cu prizele decât în Europa. Nu ne părea
deci,
că e complicat.
Deci la noi nu e așa de rău.
La noi nu e așa de rău, la noi e bine.
Ok, o să rog colegii să proiectăm acum pe ecran traseul pe care l-ați parcurs voi. Spune-ne, te rog, sunt stații electrice și aici în partea de est a României, în Moldova, cum stăm cu stațiile? Știu, chiar au vreo 14 acum în Moldova. Nu e o problemă dacă ești în
Chișinău. Republica Moldova.
Da.
Republica Moldova sunt vreo 19 stații, dar noi am încercat să explicăm asta cu primele relatări detaliate. Și pentru noi era foarte complicat la început, deci este o diferență foarte mare dintre tipurile de stații. Și cu cât mașinile sunt mai noi, cu atât ele sunt un pic mai înguste la cei ce pot accepta. Adică, hai să zic așa, ca să nu complicăm prea mult lucrurile, stații care folosesc curent alternativ și curent continuu, deci DC și AC, cum ar fi. Asta alternativ este de obicei destul de slabe, adică nu, bateriile astea mari la mașinile moderne le încarcă încet sau, adică e o poveste lungă. DC-urile sunt foarte puține. În Moldova avem doar două stații DC la momentul actual și ele au fost instalate abia în luna august și activate în septembrie. Deci din 19 stații, din câte țin minte că avem acum în prezent, doar două sunt de astea fast charge, cum le spunem noi. În România e un pic mai bine, dar nici acolo nu e foarte, foarte ideală situația. De exemplu, în
majoritatea sunt fast charge, așa? Care dau în jur de 50 kW.
Sunt fast charge suficiente dacă deja mai tragi un pic de cucui și vezi pe unde... Mm-hmm. Dar, spre exemplu, în Brașov există doar o singură stație fast charge. Și una e fast charge cu capacitate redusă, deci un fel de 25 de kW. Deci chiar
încarcă repede, dar nu
puterea. Din jumătate de puterea normală. Deci și restul de astea AC, adică stații...
Și dacă nu greșesc, aceste stații sunt amplasate fie pe teritoriul unui magazin Kaufland, la o benzinerie Rompetrol. Nu sunt stații pur și simplu de sine stătătoare undeva în oraș, nu?
Mare parte, da, ai dreptate. Am găsit și o stație de asta în Adjud, care era, bine, tot la o stație petrolieră, dar era pur și simplu un colț din stația petrolieră, rezervat pentru stația normală, tu plăteai, independent, n-aveai nicio treabă cu cei din benzinării.
Da, o companie energetică românească și-a instalat pe teritoriul la o altă benzinărie.
Victor, tu ca pasager și bănuiesc că ai fost și șofer, că n-ai stat doar să te uiți, da? Cum te-ai simțit într-o astfel de primă experiență? Eu am, experiența mea cu mașinile electrice e foarte, foarte slabă. Am mers doar cu un taxi în România și cu Tesla am făcut un test drive în Germania, 10-15 minute, nu mai mult. Dar bănuiesc că o distanță de 1900 de kilometri e cu totul altceva.
Da, în două direcții. Da, e cu totul altceva. Mă rog, ca automobil, haideți, sunt două lucruri diferite. Asta e partea, să-l simți ca automobil și partea logistică, da? De punct de vedere ca automobil, nu este, eu n-am simțit nicio diferență între mașina asta și mașina obișnuită cu motor obișnuit cu cutie automată. Ele sunt practic la fel. Nu este nicio diferență, în afară de un singur lucru, dinamică, da, accelerația. Da, aici diferența este enormă. Deși de la mașină la mașină variază, pentru că, de exemplu, dinamica Jaguarului era nedeosebită dinamicii Audi-ului. Dar, mă rog, depinde de brand și alegerea lui. Dar, de punct de vedere logistic, da, diferența este destul de mare. Toți cunosc doar despre faptul că se încarcă greu. Da, se încarcă mai greu decât te duce la o benzinărie și 3 minute ți-ai pune benzină. Da, e adevărat. Dar oamenii încă nu înțeleg și altceva, că spre deosebire de mașinile cu motoare de ardere internă, nu tu îți alegi traseul așa cum tu dorești unde să ajungi. Da, îți alegi traseul în dependență de unde stații. Sunt stațiile.
Dar oricum, asta și e o chestie temporară, nu e o chestie de 1-2 ani.
Da, e adevărat. Nu știu dacă 1-2 ani, dar adevărat că e temporară. Pentru că, mă rog, mașini electrice sunt puține și stații sunt puține. Cât mai multe mașini electrice vor fi, cât mai multe stații vor fi. Asta e legat una de alta și este logic și se vor dezvolta împreună aceste două chestii. Da, e normal. Dar acum, la moment, da, tu trebuie să alegi traseul. Nu direct în punctul unde tu vrei să te duci, dar ia că cam e
cu mici oculișuri.
Da, cam așa. Deci diferența ca mașină nu e mare, dar ca logistică trebuie un pic mai mult să planifici decât cu mașina obișnuită.
Ilie, hai să vorbim un pic și despre prețul, da? Care l-ai fi plătit în cazul unei mașini cu ardere internă, dar hai să zicem benzină, dacă eu folosesc benzină și cumva mi-e mai ușor să compar. și prețul pe care l-ați suportat voi cu mașini electrice la 1900 de kilometri. Deci...
Bine, vorbind de un SUV...
Ai făcut traseul ăsta, cred că, de 10 sau poate chiar sute de ori și da, trebuie să știi de... kilometru în kilometru.
Deci, de obicei, costuri de combustibil pentru un SUV de talia asta ar fi cam spre 300 de euro. Deci, 280 de euro pe aici ar fi.
Vorbești de...
De un SUV cu motor cu ardere internă, care ar consuma vreo 10 litri, 10 jumate, pentru că asta e consumul real la viteză de autostradă. Cu mașini
dus întors până la...
Nu, doar într-o direcție.
Doar într-o direcție, 300 și ceva de euro.
Nu, aproape 300, 280 uh-huh, aici ar fi cifra uh-huh. reală. Respectiv, dus întors ar fi vreo 550 sau plus minus. Cu mașinile astea, deci noi am avut din München înapoi și încolo, primele segmente au luat cam câte 150 de euro pe SUV, costul în electricitate.
Total.
Pe segment. Iar și, deci în loc de 280 au fost cam 150, aproape jumătate.
Pentru o mașină?
Pentru o mașină a fost 150. Dar asta a fost în momentul în care noi încă aveam așa necunoștință de traseu. În ultimul segment, după ce am văzut unde se mai poate gratuit de încărcat, cum să-ți planifici un pic mai inteligent, am observat că în Ungaria e mai ieftin să te încarci decât în România, spre exemplu. Am observat că mai departe în Austria există prize Ionity cu 8 euro pe sesiune de încărcat și nu mai contează cât încarci. Și de-aia ne-am făcut un pic mai, așa, mai deștepți și am cheltuit doar 60 de euro cu Audi e-tron pentru o singură, deci 1900 de kilometri. Deci de 3 ori mai puțin deja.
Deci dacă am face o medie, ar însemna 50 de euro per mașină în primul caz și acum
nu,
ar...
150, nu, nu, nu,
per fiecare mașină. 150. Da. Așa. Deci de 3 ori mai puțin. Și când ați mers doar cu Audi, știind deja locurile unde puteți...
De 280 față de 150, de 2 ori mai puțin.
Da, deci față de o mașină convențională, dacă nu prea știi, ai șansa să fii cam la jumătate din costuri și dacă știi bine, cred că deja la 25%, 20% din costuri.
Mm-hmm. Am văzut în textul pe care l-ai publicat recent că prețul pe care l-ai plătit pe electricitate este de 60 de euro, da?
Da, 60 de euro pentru 1900 de kilometri din Chișinău până în München cu Audi e-tron.
Dus întors ar fi doar 120,
doar 120.
400 de lei moldovenești. Foarte ieftin. Deci, când te uiți la cifrele astea, evident că exact a doua zi vrei să te duci să cumperi mașina.
Da, dar și mașina costă.
Hai să vorbim și despre asta. Cât este de rațional să dai azi, nu știu, 60, 70, 80, 90 de mii de euro pe o mașină electrică?
Dumitru, vezi că mașinile...
Vezi că este un SUV scump. Poți să
iei și cu 30, sunt cu 30, 30. Cu prețul de start, dacă nu greșesc, începe de la 25 de mii pentru un Renault Zoe, da?
Da, ceva de tipul.
Deci minim trebuie să dai 25 de mii și deja la mașinile din clasa premium te duci la...
La 60 ceva de mii preț de start. Da,
preț de start, dar evident nu o să-ți iei un SUV din ăsta cu...
Știi care
fără încălzire la scaune.
Da. Știi care e paradoxul? Că în segmentul ăsta premium, diferența dintre, uite, exact așa SUV de mare, cu pasul de cai putere sub capotă și cu motor de ardere internă, față de unul electric cu pasul de cai și iarăși aceeași tale, e aproape inexistent. Când e în segmentul ăsta bugetar, de zicem, 20 ceva de mii de euro. Deci un sedan de tipul ăsta ar costa vreo 15.000, poate cu motor de ardere internă, pe când un electric costă vreo 25.000 sau 28.000. Deci acolo diferența e mai dureroasă așa. În segmentul premium, deoarece există marja asta de profit pe care producătorii pot să mai amortizeze un pic, diferența nu e atât de mare. Și chiar cei ce noi am condus cu în Audi, spre exemplu Audi, el avea un preț de 106.000 în Germania. Minus TVA-ul lor ar reținat vreo 87.000, atât ar trebui să coste Moldova pentru că la noi e zero de, tot cota de import. Respectiv un SUV de 48 cai, dacă te duci azi și iei de la un producător de premium de tipul ăsta, cu echipat similar, tot undeva 87.000 ajungi, fără vorbi de reduceri sau chestii de astea. Deci tot acolo ajungem.
Uh-huh. Acum am să rog colegii să proiecteze pe ecran acel grafic pe care l-ai publicat pe site, unde se vede foarte bine unde ați alimentat, cu câți kilowați și chiar cât ați plătit pentru fiecare zonă.
Da.
Aici, Ilie, am să te rog să detaliezi un pic momentul ăsta cu stațiile Ionity, pentru că sunt foarte multă lume care sigur nu știe, asta nu e legat de Hyundai, dar de fapt e un proiect mai mare al concernelor, al concernului de mașini germane.
Da, că noi tot chiar în unele video încurcam Ionity și Ioniq. Ioniq e modelul Hyundai, exact. Ionity e modelul, e stația de încărcare. Deci, uite, problema mașinilor electrice erau că 10 ani în urmă, când ele au început să popularizeze, Toți producătorii mergeau cumva pe calea proprie, că noi știm mai bine ce porturi trebuie, noi știm mai bine ce capacitate, ce încărcare. Și cumva au apărut foarte multe tipuri de porturi, ele nu prea erau compatibile între dânsele și asta îngreuna foarte mult popularizarea multor electromobilor. Că tu îți luai, de exemplu, nu știu, Zoe, dar știi că nu ești compatibil cu prizele de la Tesla sau și mai departe. Până la un moment dat când lucrurile sunt un pic somatorizate în industrie și acum vreo 2 ani și un pic, nu mai mult, s-au adunat mari producători și au zis că haideți cumva să standardizăm lucrurile, să facem un standard, să aplicăm toți aceiași tipuri de porturi, aceleași tipuri de încărcări fast charge și lucrurile să meargă înainte, deoarece nici în Uniunea Europeană statul nu prea se grăbea să facă asta, sau statele. Ei au decis să fondeze ei o companie pe nume Ionity, deci fondatorii la companie asta sunt mari producători, gen Daimler, BMW Group, Volkswagen Group și mai departe. Și ei au fondat compania asta care urma să facă cele mai ușor de utilizat fast chargere, așa era misiunea lor, și cele mai logic răspândite ca să se răspândească pe toată Uniunea Europeană. Deoarece ele trebuiau să fie ușor utilizat, acolo la ele nu este necesar să ai account, e numai aplicația Ionity, tu descarci, scanezi QR codul la stație și te încarci. Iată, vreau să spun că din experiența noastră, ele au putut încărca mașinile cele mai rapid. Deci Audi l-au încărcat, în un moment dat, cu 152 de kW pe oră.
Asta e supercharge.
Asta e supercharge. Asta e, nu știu, vreo 3 bucuri locative de-a noastră seara când toți stau cu fieră de călcat într-o mașină, vrezi. Deci e mega rapid.
150 de kW, bateria lui Audi este de...
Din 90 în total, 83 utilizabile.
În cât?
Deci noi în 22 de minute am încărcat tot.
22.
Dar bun, nu eram chiar cu ea goală, am ajuns cu vreo 20% și în 26 minute, bine am scris.
Eu cred că în momentul ăsta Victor a avut senzația că este cu o mașină petrol, s-a dus și a luat o cafea, a mâncat croissant și a zis că gata.
Asta să-ți spun că nici chestii. N-am fost la o cafea. Deci noi când am văzut că ea se încarcă atât de repede, noi ne-am dat seama că dacă o lăsăm aici, noi pur și simplu să ocupăm degeaba locul de parcare. Și noi eram așa de fascinat să vedem cum viteza asta crește, că am așteptat până s-a încărcat 20 de minute, după asta am deconectat priza și am mers să bem cafea liniștit.
Asta și chestia, că eu cred că foarte rapid încărcătoarele se vor dezvolta până la momentul când nu o să fie așa de mare diferență între a baga petrol și a baga energie electrică. Da, încă o leacă va dura, bineînțeles, pentru că eu sunt sigur că în afară de încărcătoare, încă și tehnologiile de baterii trebuie să se mai dezvolte.
Acolo.
Pentru că poți să bagi electricitate cu o viteză enormă, dar dacă bateria nu poate să o consumi, ce să-i faci? Deci în domeniul bateriilor tot încă trebuie research și dezvoltare. Dar adevărul e că da, în scurt timp vei pune tot așa cum pui benzină, vei pune și energie electrică. Chiar dacă mă rog, la petrol stai 2-3 minute, aici o stai 10, nu-i mare lucru.
Victor, da, a decurs totul așa de smooth, ușor, s-a încărcat în 22 de minute și am plecat, deci văd că râdeți.
A treia oară de curs ușor, chiar râdeți super, dar primele două ori...
Vreau să știu și momentele astea, până la urmă facem o emisiune în care vrem să știm și sub dedesubturi.
Bine, probabil cel mai stresant a fost prima încărcare. Prima încărcare a fost la Adjut, noi am mers neapărent la 3 de noapte din Chișinău. Am traversat Moldova și respectiv am trecut Vama, peste câțiva kilometri era orașul Adjud, unde noi planificam să ne încărcăm la o stație Rompetrol. Și am oprit, am pus la încărcat și nimic.
Nu trage
curent. Și așa, și pe dincolo, și pus, și scos, și restartat, și mașina restartată, și priza restartată, cu totul.
Poți să restartezi priza? Da.
Uneori da, uneori nu. Am avut și de asta.
Este un buton așa. Pac, și ea se restartează toată. Și am umblat și în mașină. Ilie a desfăcut, a scos clemele la niște acumatoare și a pus la loc. Nimic.
Deci am umblat cu șurubelnița mașina. Am sunat la servisul Jaguar de aici să ne sfată ei ce să facem. Bine, mașina nu era divină de fapt. Era vorba de tipul ăsta de stație. Că doar tipul ăsta de stație nu puteau comunica cumva cu Jaguar.
Da. Și asta a fost prima experiență așa de... Opa!
Cât a durat această încărcare?
Nu, n-am mai
putut încărca acolo. Trebuie să găsim o priză de rezervă. Noi pe hartă, noi pe hartă vedeam că este la vreo 6 km mai la nord, tot lângă Adjud, exact la ieșirea de Adjud, este încă o priză fast charge. Îi spuneam omului de la benzinărie, zic, avem acolo costați, putem să mergem, și el ne asigura că nu există nicio priză, următoarea e la Bacău sau la Focșani înapoi. Și noi zicem, fii hai să mergem totuși acolo. Că dacă ne porneam până la Baxala sau Vocșani, trebuia foarte, foarte la limită, la, nu știu, cu da, zero, cred că ajungeam.
Asta nu-i tare plăcut. Să mergi cu o mașină electrică, să te gândești că iaca-iaca acuș... A, nu, trebuie să economisești, trebuie să știi cum să o conduci ca să
consumi consum optim puțin. De baterie, da?
Da, și nu e o chestie foarte plăcută, sincer vorbind. Eu am fost în situația asta, conduceam, în momentul cel conduceam Jaguarul și era bateria redusă și trebuia să ajungem undeva. Ăștia cu Audi-le s-au dus înainte, că ei aveau baterie, că atâta e. Și eu pe traseu mergeam abia și mă uitam la toate cifrele ca să fie optime. Nu e o tare mare plăcere, sincer vorbind.
Apropo, când spuneai că la un moment dat, Ilie, că v-ați uitat pe hartă. Există o hartă unde poți vedea da. Toate aceste stații electrice? Hai să vorbim un pic despre asta.
Da, uite, prima aplicație de la care trebuie să începi organizarea la o călătorie electrică este PlugShare. Este o aplicație la care contribuie toți pasionații de electrice. Acolo sunt locațiile prizilor și, foarte important, sunt și tipurile de priză și porturi care le ai la fiecare locație. Deci tu poți să vezi exact dacă ai priza potrivită pentru mașina ta, poți pune niște filtre ca să-ți filtrezi și să-ți arate doar prizele necesare. Și e important că foarte des fac update-uri la fiecare priză, de exemplu scrie că uite, acum temporar este inactivă priza sau ceva de tipul ăsta. Noi n-am fost
deci nu faci drumul până acolo și îți dai seama că priza nu funcționează și tu rămâi fără baterie.
Știi încă de ce? Pentru că acolo oamenii pot să facă check-in-uri în aceeași aplicație că ei acum folosesc priza. Doar că, uite, noi,
de exemplu, poți să vezi că în ultima dată a fost folosită.
Da, și poți să vezi că, uite, acum este în timp de proces de folosire și eventual să mai faci drumul până acolo. Dar, uite, noi de fiecare dată când vrem să facem check-in-ul în aplicația asta, aplicația dădea crash și se oprea. Adică ea funcționa, vine până la momentul ăsta. Și am mai avut cazuri când venise cineva cu o Tesla să încarce și era înfuriat pe noi că noi n-am pus check-in-ul, dar îi ziceam că, uite, nu putem să spunem. Deci mai nu ne-am bătut cu Tesla de la
car. Apropo, a stat cumva la coadă pentru că... Asta s-a la coadă de la stație
sau de două ori?
În Ungaria am stat foarte mult odată când reveneam de
München. Stații Ionity, cred că, da?
Nu, era o stație fadealor obișnuită fast charge la un magazin de Decathlon, dacă nu mă greșesc. Și era un Nissan Leaf de asta, generația prima, el are fast charge, dar acolo e o baterie, tehnologie mai vechi și ea oricum se încarcă foarte încet la urmă. Și cât că am așteptat, nu știu, vreo 45 minute, băieți s-au dus să mănânci, am rămas singur meu că am crăpat răbdarea și am tras...
I-ai scos
I-am tras siguranța de la priză, știi, ca să-i oprească și el a fost notificat în aplicație și a venit foarte repede. Și zic că, uite, îmi pare că deja cam ești plin, poate... Da, și a zis, nu, nicio problemă, sigur. Și noi după asta am mai stat încă 2 ore ca să încărcăm mașinile noastre pe rând. Pentru că mai era o priză în oraș, noi am fost la cealaltă acolo, iarăși era un lift și m-am gândit că o să fie prea mult de așteptat.
Uite, asta e o chestie la care nu m-am gândit. Atunci când ești într-o călătorie de grup, stații electrice de obicei sunt 1-2 da, stații și nu poți să te alimentezi cu toți odată, deci trebuie să aștepți dacă e vorba de mai multe mașini.
La Ionity e mai simplu, e mai bine, pentru că, uite, acolo unde sunt Ionity sunt cel puțin 5-6-7 în rând stau. Noi chiar avem poze, video, putem, dacă este nevoie. La stațiile astea mai simple, da, acolo e una sau maxim două. Adevărat. La Ionity stau în rând așa mai mult. Acolo e ok, e ușor.
Noi am încercat să ne mai distribuim dacă era oraș unde erau două prize, spre exemplu, atunci unul din noi se ducea la una și cealaltă la alta, ca să nu ne așteptăm reciproc. Dar nu totdeauna a funcționat, pentru că una, de exemplu, ori era ocupată, ori nu lucra și atunci trebuia să ne bazăm pe a doua.
Am avut o situație când tot așa am ajuns la o stații de încărcare și era una simplă și era ocupată. Era la un magazin Kaufland. Și am stat și am așteptat și până când, zic, nu, mă duc, am fost în Kaufland și am rugat doamna aceea de la microfon care anunță să zic numărul de înmatriculare a mașinii și să se apropie ăsta, proprietarul se apropie de mașină ca să vorbesc cu el, să zic, băi, stai, tu ești aici în oraș, dar eu am nevoie să merg, dă-mi trebuie să mă încarc. A fost
și
de asta.
Și discuțiile sunt ok, deci oamenii cedează ușor locul?
Da, au fost receptivi, e ok. Noi la Brașov am avut o discuție foarte bună cu un domn care
avea și el un Audi e-tron exact de asta.
Da.
Și era atât de încântat când i-au văzut pe noi.
Bun, că mai este cineva în lângă asta care...
El are de fapt două electrice și un app de ăsta electric, Volkswagen Up și Audi era acasă în momentul ăsta. Dar de obicei la prizele astea, când vorbești cu oamenii, știa imediat o pasiune comună cu ei.
Da, pentru că ei toți...
Și atunci foarte repede intri în...
Domnul chiar mi-a spus, Ilie și-a cerut scuze, zic, scuzați că am ocupat, nu este loc, noi avem un drum lung, dar el a zis, nu-i nicio problemă, chiar dacă eu avea să mă încarc, eu avea să vă dau voie pentru că n-am nicio problemă cu asta. Deci așa, oamenii sunt pasionați de tehnologie.
Victor, așa înțeleg că tehnologia sau lumea nouă electrică vine după Arad încolo, da? După Ungaria. Sau există și în România deja o infrastructură de stații electrice dezvoltate? Tu cum ai
simțit? E mai slabă, bineînțeles, da. Începând cu Ungaria și încolo, deja este mai ușor. În România e un pic mai greu, în Moldova și mai greu. E adevărat.
Dumitru, asta e valabil pentru mașinile astea noi, cu fast charge. Iată, apropo, noi nu am menționat că Hyundai-ul nostru, fiind cumpărat de aici în Moldova, el n-avea funcții de fast charge. Asta înseamnă că se încarcă doar la priză de este lente. Și noi am avut un pic de chin cu el, pentru că încărcarea lui completă la o baterie dura cam 4 ore. Deci pentru ei a fost experiența asta mult mai extremă pentru ce echipa din Hyundai. Și iată, în momentul când mergi în România, Ungaria, sunt foarte multe soluții dublate, adică și pentru ăștia care au mașini mai bugetare. Cum am intrat în Austria, a început problema că pentru noi cu mașini avansate, câte vrei și Leger. Foarte ușor și foarte ieftin, apropo, pentru ei e foarte greu să găsești stații care încă mai au porturi pentru ei. Și paradoxul, ne taxau la timp. Deci noi am avut o mare, mare rateu la aeroportul din Viena, pentru că încercasem câteva prize. Ele încărcau foarte încet. La un moment dat Hyundai l-am conectat la o priză gratuită până la Viena și ne arăta că o să încarcem cu 11 ore la un magazin. Bine, era groaznic. Și noi l-am dus la aeroport la Viena, l-am lăsat acolo, el s-a încărcat 4 ore și 38 de minute și ne-a venit factură de 128 de euro.
Asta e ca și cum e mai ceva ca și cu petrol.
Asta e mult mai ceva. Deci dai seama.
Eu taxat la timp.
Da,
dacă te încarci lent, respectiv.
Noi i-am rugat frumos după asta la Civici Support, le-am explicat la cei că noi, pur și simplu, avem o mașină care nu are fast charge. Ei încercau să ne explice că nu există Hyundai Ioniq fără fast charge, copii.
Serios?
Noi le spuneam că nu există în Europeană. Da.
Trebuie să le arăți pașaportul din Moldova.
Deci nu există în Europeană, noi suntem în afara Uniunii și la noi Hyundai trișează la chestia asta și vinde fără fast charge, scăzând un pic prețul și adiminind cu prețul.
Nu, dar oamenii, sincer, se miră, pentru că noi am avut o situație cu același Ioniq când stăteam și încărcam. Alături s-a oprit în Austria, un Ioniq fix așa, numai că el avea fast charge și băieții din echipă au intrat cu el în discuții și explicau că uite, noi avem un ăsta și el are de tip mai vechi și nu putem. Și german, austriacul ce-au zice, bullshit, nu poate să ieși.
Da, adică...
pentru dânsul ăsta nu e real.
I couldn't accept something like this. Adică e absolut inexplicabil cum poți să cineva să-ți vândă o mașină care, paradox, e n-are funcția principală, de fapt, pentru...
Da. Bun, și acum să înțeleg că lecția care trebuie să o tragem este că mașinile care se vând în Moldova trebuie să fii foarte atent ce opțiuni ei sau
nu
e vorba de producător?
E vorba de coreeni, multe ori se treșa și la gen airbag-uri. Deci noi avem până în prezent mașini coreeni care se vând în Moldova cu două airbag-uri în dotare de bază. Și asta pentru că nu impune legislația de aici și ele cumva se conformează legislația asta ce se istă. Și exact așa e cu Hyundai-ul ăsta. Ei au scos fast charge în dotarea de bază ca să ne adiminească cu preț, de exemplu, de 27.000 de euro sau de 26.000 de euro. Comparabil cu o mașină electrică mai compactă la producători europeni, unde vine totul în bază. Și teoretic tu poți comanda asta pentru încă vreo 1.500 de euro în plus. Doar că nu toți sunt atenți la început, că nu toți înțeleg necesitatea la un fast charge. Tu te uiți, este priză, este, se încarcă, de tot ok.
E ok, dar până ajunge pe drum și îți trebuie
da,
rapid,
și atunci înțelegi
de
că da, e da. Catastrofă.
De
deci,
zic, trebuie să te informezi nu doar despre mașină și ce are ea, dar și despre tehnologie și în general cum asta lucrează.
Victor,
și
tu ai mașină electrică?
A, nu.
Uite, hai să, pentru că ai pornit subiectul ăsta, tu... care ai fost novice, da, în această excursie, în această experiență cu mașini electrice. Sunt sigur că tinzi acum să ai o mașină electrică în următorii, nu știu, 5-6 ani.
Da, plus minus.
Care sunt lecțiile care le-ai învățat tu ca om nu foarte avansat în cunoștințele astea și după asta o să-l rog pe Ilie să vină cu completări?
Uite,
trebuie să atragi atenție? Uite, să admitim că eu vreau anul ăsta sau anul viitor, mă pregătesc pentru un astfel de pas. La ce trebuie să te uiți?
Nu, în primul rând, cred că pentru mine cel mai greu, poate nu cel mai greu, dar ce cel mai tare m-a atins, asta e să înțelegi diferența, să calculezi în kilowatts. Să înțelegi capacitatea bateriei, să înțelegi timpul, capacitățile la astea de stațiile de încărcare, timpul să calculez. Și, e că asta a fost cea mai ecuația care trebuia în cap să o fac.
Până nu era clar, 7 litri la 100 de kilometri. Gata.
S-a dus. Gata. Deci e că asta, kilovații și timpul și capacitatea bateriei, e că asta în primul rând trebuie să te înveți a calcula. Pentru că dacă înțelegi asta, atunci tu automat îți dai întrebarea, dar dacă mașina mea are capacitate de încărcare atâta, apoi în cât timp eu o să încarc? Și mai departe. Deci asta deja reiesă. Prima, cred că switch în cap trebuie să se întâmple asta, de la litri la 100 de kilometri la kilowatt. E ca asta, cel mai tare. Și apoi trebuie să înțelegi un pic despre tipurile de încărcătoare. Și în rest, nu e mare diferență deloc.
Ilie, tu ce spui? Ce mai adăugăm aici?
Sunt trei factori importanți care de fapt determină cât de repede să te încarci, toate chestiile astea. Deci, ai capacitatea bateriei, consumul real al mașinii și viteza de încărcare. Deci el și ele se împart foarte ușor aritmetic. Deci dacă ai capacitatea de 90, de exemplu, de kilowatts și tu consumi 30 kilowatts, o să ajungă cam 300 de kilometri. Mai pune și o rezervă acolo. Dacă ai 90 kilowatts aceeași baterie, dar o încarci cu 50 kilowatts pe oră, înseamnă că o să încarci aproape în 2 ore. Iată, din asta trebuie să reieși atunci când îți calculezi modelul care îl alegi. Bine, evident că te uiți la caroseria corectă care să-ți satisfacă nevoile. Dar în mare parte trebuie să înțelegi dacă ea se încarcă suficient de repede ca tu să poți călători eventual și la drum lung sau nu se încarcă. Pentru că sunt și mașini fără fast charge, aici spuneam noi. De exemplu, Renault Zoe nu are funcție de fast charge până la generația care abia acum câteva luni, o lună urmă a apărut. Dar ea se încarcă repede pe bază de AC, deci până la 22 de kW și are baterie maxim de 41. Deci și acolo undeva aproape 2 ore, aproape ca la un fast charge încarci. Și trebuie să mai înțelegem că diferența de consum la mașini electrice între una mare și grea și între una mai compactă e foarte, foarte mare. Mai mare chiar decât la mașini cu ardere internă. Deci dacă Hyundai, de exemplu, așa cum este compact el, consuma vreo 13 până la 15-16 kW, Audi, spre exemplu, și Jaguar consumau 26, deci aproape dublu.
Vorbești la 100 de kilometri?
Da, 26 de kilowatts la 100 de kilometri. Și aici e mare parte și din cauza greutății bateriei, pentru că într-un Audi vreo 600 de kilograme baterie doar.
Cât are mașina?
Două toni jumate.
Da,
Două toni jumate.
Dar este încă un moment foarte important diferența între mașinile cu ardere internă, cu motoare de ardere internă și electrică. Iarăși asta tot la întrebarea care cu ce trebuie să te aștepți și te obișnuiești. Tu poți să mă corectezi dacă eu greșesc, dar mie îmi pare că totuși la mașinile cu electrice mult mai tare influențează mediul prin unde merge decât la mașinile cu ardere internă.
Dacă e zonă muntoasă, deci, câmpie, da? Asta vrei să spui.
Mai multe. Prima, temperatura e mult mai importantă pentru mașinile
de
electrice, din afară, decât pentru mașinile cu ardere internă. Doi, ceea ce spui tu, câmpii sau relieful, dar trei, plouă, nu plouă, tot este foarte important pentru mașinile electrice, pentru că noi am nimerit într-o situație când afară ploua foarte tare și consumul energiei s-a mărit brusc, dar noi nu înțelegem de ce. Mă rog, noi n-am făcut legătură între ploaie, noi credeam că, noi am avut o teorie că suntem mulți, e grea mașină sau așa ceva. Până când am ajuns la o stație de alimentare, am întâlnit un german și, am început să discutăm cu el și el ne-a zis că, păi cum să nu consumi mai mult dacă plouă afară?
Evident!
Și ce dacă plouă? E simplu, roțile au de împins mai greu mașina pentru că, din cauza apei care este pe carosabil.
Din cauza aderenței. Da?
Era o ploaie cu lapă. Vezi și pe asfalt, pe autoban, se forma deja un strat de zoi de stăni.
Nu aderență.
Și ea trebuia redusă ca rezistență.
Pe carosabil se depune apă și mașina trebuie să
împinge și apa de pe...
Da, și respectiv și la o mașină cu motor de ardere internă, toată nici nu se observă absolut.
O să fie un litru la 100 mai mult. Aici, în loc de 26, deja aveam 35 aproape.
Problema e că, care? La mașinile cu motoare de ardere interne, tu poți vedea media, care e foarte mare și ei nu se schimbă brusc. Dar aici ți arată cifre exact în momentul ăsta. Și tu vezi cum cifra se mărește de așa ian și nu
deci, tare. Deci concluzia e că trebuie să ai o rezervă destul de consistentă pentru că ajungi la, nu știu, un munte, plouă, ninge, se schimbă dramatic consumul de baterie. Trebuie să fii pregătit pentru
asta. Trebuie să fii pregătit, s-ar putea să mai alimentezi o dată acolo unde nu este mai că o să alimentezi. Exact asta am pățit-o noi atunci în noaptea aceea când a început a ninge și noi credeam că o să ajungem deja până aproape de München unde era destinația finală, că teoretic ne ajungea autonomie, dar am înțeles atunci când o să ajungem. Și de asta am mai căutat o stație, acolo am vorbit cu bătrânelul german, care a fost, apropo, foarte informativ discuția cu el. Și cam asta trebuie să înțelegeți. Și s-ar putea să ai și lucruri neprevăzute, dar, apropo, pentru asta trebuie neapărat să ai internet. Deci, cu mașină electrică, fără internet, fiți hotare, te-ai pierdut.
Pachet, da?
Te-ai pierdut, deci da. Deci, pentru că toate aplicațiile, toate stațiile se pornesc în mare parte în aplicații. Deci, dacă nu o să ai internet, te uiți la ea ca... Deci, ca la mobilier.
O pornești de la distanță.
O altă concluzie. Un om, nu știu, de 50-60 de ani, care e obișnuit deja cu un ritm de viață și care na, nu este foarte interesat și poate chiar nu mai are sens să înceapă să înveți tehnologiile, pentru el va fi dificil să se lămurească cu aplicația, o pornești, scanezi QR codul, pornești stația.
Dacă el este conservator în a simula tehnologiile, da, o să fie complicat. Trebuie să recunoaștem, dar în același timp noi atâția oameni de în vârstă am
atâția oameni de știți, da, și
nu, am întâlnit foarte mulți oameni la stațiile astea, care erau absolut
dar,
ok.
Dar stai că este și alte soluții, pentru că în afară de faptul că poți porni la distanță prin aplicație, în Europa există un card sau poate există mai multe, unic, card de plastic, prin care tu ajungi la stație, pui ăsta și pui cardul și ea se pornește.
Deci asta care, de fapt, înlocuiește aplicația.
Da, e tot o soluție, respectiv oamenii care, mă rog, mai puțin se înțeleg cu smartphone-ul și aplicația.
S-a găsit o soluție și pentru ei.
Deci, practic, tu duci la, nu știu, la furnizorul de electricitate care are și abonamentul ăsta de carduri pentru mașini electrice, tu te duci, încheie un contract pe hârtie, el îți dă cardul, ai plecat și atunci la fiecare stație de asta tu aplici cardul în loc de telefon. Foarte și fain. E mai simplu.
Foarte fain. Și bănuiesc că atunci când cumperi o mașină mai ești parte și de un instructaj din partea dealerului de unde ai luat mașina.
Probabil, cu siguranță.
Sau să-ți dea o broșură, știi? Că cum vine un aparat, știi, un calculator sau un device nou care l-ai cumpărat. Pasul 1, pasul 2, pasul 3.
Cu siguranță.
Ilie, să te întreb ceva care mă interesează pe mine, nu știu dacă interesează foarte multă lume. Cum ai simțit tu diferența între cele două vârfuri de clasă, Jaguar I-Pace și Audi e-tron, până la urmă? Știi cum, cele mai multe vizualizări pe YouTube le adună drag race-urile între Audi RS6 și Mercedes-Benz AMG, nu știu cât. Acum discuția în următoarea perioadă, evident, va fi și discuția despre mașinile medium class de 30-40 de mii de euro, dar la sigur toată lumea știe cum o să vrea să știe detalii și despre astea super deci, scumpe.
Uite, teoretic, pe hârtie, mașinile astea două au aceeași putere de 400 de cai, 400 de 8 cai, deci diferența de 8 cai. Chiar Audi-le, teoretic, e mai puternic. Timpul de accelerație e foarte apropiat. Tot e foarte, foarte apropiat. Masă, tot. Dar, practic, Jaguarul este o felină care te împinge în scaun din prima secundă în orice regim noi pune. Confort nu există. Bun, este acolo regim de, asta de super econom, acela te mai restricționează un pic. Audi, în regim normal, el nu o să-ți dă puterea asta. Adică el o să fie mult mai restrictiv și o să te stimuleze la un condus mai relaxant, astfel încât autonomia să-ți fie ceea care ți-o promis-o inițial. Deci asta cumva e diferența. Dacă le punem la drag racing, eu 100% convins că Jaguar învinge. Decât dacă, nu știu, activăm toate regimurile sport la Audi și cumva încercăm, dar oricum Jaguar învinge la putere.
Așa.
Deja la o sumă de calități, echilibru ăsta pe care tu undeva din termen lung îl cauți, mie mi-a plăcut foarte mult Audi-le pentru că ai foarte mare încredere în autonomia lui. Deci dacă arată 287 încă din baterie, tu cu siguranță mergi 286, 287, poate chiar și un pic mai mult dacă vrei. Deci nu ai cumva surpriza asta de recalculări. E super confortabil, super silențios la drum lung și e foarte, foarte spațios. E un pic mai spațios pentru că forma caroserie e altă. Dar Jaguar, deci tu trebuie să înțelegi că tu ții un SUV în același timp, dar mai ales să ții un supercar. Un supercar cu siluetă de sub. Iată, apropo, eu când am condus Jaguarul prima dată, am avut senzația pe care am avut-o vreo 10 ani în urmă, când am condus primul meu Jaguar, Primul nu era meu, era un, care am avut ocazia să-l conduc. Era un XKR cu motor de 4,2 litri V8 supercharged. Era o nebunie de mașină, supercar practic. Iată atunci când m-am bingea în scaun mașină și zicea, wow, ce-i cu ea, britanică, felină, chestii. Iată aceeași senzație de mașina asta doar cu propulsia electrică. Și asta e fantastic prin însuși faptul că tu la o mașină electrică poți să ai senzațiile astea. La Audi tot e mai echilibrat, mai germanic, așa, mai conservator.
Asta și chestia, ele sunt, ele au caracteristicile popoarelor lor. Audi-le este foarte calculat, germanic, foarte exact, felului, foarte da. Precis, foarte corect și nu dă greș, absolut. Asta e...
tot.
Ia! Ia! Cam așa.
Foarte interesantă, foarte interesantă discuție. Ultima întrebare, băieți. Când credeți că mașinile electrice vor deveni mainstream la noi în Moldova?
Când o să avem sfârșit lansate prizele care sunt în proces de inaugurare acum și o să avem mai multe fast charger eventual. Deci atunci când infrastructura deja o să ne motiveze.
Credeți că banii nu vor fi o problemă?
Banii tot timpul
sau leasingul va rezolva toate aceste probleme.
Da, știi că între timp mașinile astea care acum costă 100.000 o să mai fie la mâna a doua disponibile. Deci,
o să se bucure și altă lume,
da,
de
ei. O să mai fie mai tangibile și pentru noi. Știi? Dar deja e o mare schimbare spre asta. Deci noi chiar uitam la cifra de matriculări, câte matriculări avem electrice. Deci anul trecut, în iunie, îmi pare că avem 54 mașini electrice în toată țara, care toate vârstele. Și anul ăsta avem deja aproape 250. Deci de 5 ori s-a mărit numărul.
Bun, în Norvegia 60% din toate mașinile care se vând sunt electrice.
Eu cred că la noi va exploda tot asta atunci când guvernul, în afară de taxa zero la import, va mai introduce și alte beneficii. De exemplu, micșorarea plății anuale, da, pentru taxa de drumuri și așa mai departe, sau cum fac norvegienii, mai ieftină sau gratuită parcarea mașinii electrice. Eu recent am avut o...
Noi încă nu avem parcare cu plata, dar de ok.
Eu recent am avut o călătorie în Oslo. Și da, eu pot să confirm că de la 60 la 70% electrice, dar mai sunt încă vreo 15 hibrid. Practic 75-80% din parcul de mașini nu este cu ardere, adică este sau electric sau hibridizat. Și mașinile electrice au acolo, în afară de tot ce am spus noi, încă și utilizarea drumului în Oslo este cu plată, chiar în oraș. Și mașinile electrice nu plătesc toate plățile astea prin trecere prin Oslo, absolut. Pe când ăștia cu ardere internă plătesc de fiecare dată când intră în oraș. Dacă tu trăiești în Oslo, tu plătești în fiecare zi, în fiecare lună plătești drumurile. Dacă trăiești în afară la Oslo, când intri în Oslo, tu tot timpul plătești. Ăștia cu electric nu plătesc nimic. Atunci când respectiv guvernul va avea grijă nu doar de taxe zero la import, dar și de alte beneficii, cred că asta va exploda.
Am văzut o știre în România, dacă nu greșesc, guvernul îți dă până la 10.000 de euro. Dacă decizi să procuri o mașină electrică, evident trebuie să pui și tu deasupra destul de mult, dar începe de la 2500 dacă e hibrid, 5000 dacă e plug-in și 10.000 dacă e electric. Până la 10.000 poți să ceri. Deci eu cred că o astfel de chestie ar fi super faină.
Sigur că e fantastic. Ești în interiorul Uniunii Europene, au cele mai mari subsidii în 2019. În fiecare an le mai revizuie un pic. Dar, bine, noi sigur că ar fi foarte ok să avem un ajutor mai mare din partea statului, dar n-ar fi corect să nu spunem până la urmă de tot impactul ăsta la mașini electrice. Contează foarte mult într-o țară unde este generată electricitatea. Pentru că nu putem să negăm că mașinile electrice consumă sau emit zero emisii la nivel local, acolo unde traversează ele drumul, dar asta nu înseamnă că nu au impact per total, global. Deci dacă mașina de energie se produce din țiței sau din gaz de la gazul.
Oricum poluează foarte mult, da.
Oricum se emit niște CO2. În cazul Moldovei, iată, acum 3 zile aveam o avertizare de cod galben, îmi pare că în Bălți, că poluarea în oraș este foarte mare. Deci chiar și eventual să scoți poluarea din oraș către central, în unele țări tot e o mare realizare, că cel puțin degajezi un pic orașul. Dar per total, ca să, la nivel de stat, ca să faci politici de susținere, trebuie să le faci politicile de un pic de mixul ăsta de energie sau dai mai mult spre regenerabile. Și atunci deja chiar ai un impact ăsta global zero sau aproape de zero.
Băieți, eu vă mulțumesc că ați venit să împărtășiți experiența de la Electric Marathon. Chiar a fost foarte interesantă discuția, foarte vie, cu detalii despre care chiar nu știam. Sunt sigur că informațiile vor fi utile pentru toți care decid să-și iau o mașină electrică. Eu o să mă gândesc de două ori, deși foarte tare vreau. Vă aștept de fiecare dată când discutăm despre tehnologii noi, că e un fel de pasiunea mea. Mersi.
Cu plăcere, mulțumim ție.
Prieteni, asta a fost tot astăzi la Playground. Mersi că ne-ați urmărit. Dacă vă place ceea ce vedeți, like, share, subscribe și tot așa mai departe. V-am pupat, ne vedem data viitoare.
Playground. În fiecare săptămână cu Dumitru Ciorici.